Mutta tänään meidän aiheena on uhkaako antibioottien tehottomuus, antibioottiresistenssi. Tämä on aika huolestuttava aihe. Moni meistä on syönyt monia antibioottikuureja. Ja nyt mietitään, että miksi mä en joskus saa kuuria ja joskus saan. Vai pitäisikö vaan sanoa, että mä en edes halua kuuria. Ja uhkaako koko maailmanlaajuinen katastrofi siitä, jos nämä antibiootit tuleekin tehottomiksi kaikille meitä uhkaaville bakteereille. Laboratorion johtaja dosentti Antti Nissinen Synlabilta on tutkinut tätä aihetta 30 vuotta, että luulisin, että Antilla on aika hyviä vastauksia meille näihin antibioottikysymyksiin. Tervetuloa Antti, mukava, että pääsit.
Kiitoksia kutsusta. Tämä on toki minulle ilo jyväskyläläisenä. Olen nimittäin aika tarkkaan 4. vuosisadan ennen tätä nykyistä Synlab-pestiä niin toiminut tuossa Keski-Suomen keskussairaalan mikrobiologian laboratoriossa huolehtimassa siitä, että tarttuvien tautien laboratoriotutkimukset toimivat niin kuin niiden pitää. Ihan muutama sana siitä, millä rahkeilla minä nyt sitten puhun teille tällaisesta aiheesta. Kuten tuossa jo esittelijä mainitsi, olen 80-luvulta asti ollut tekemisissä ihmisellä tarttuvia tautia aiheuttavien bakteerien lääkeresistenssin, antibioottiresistenssin kanssa. Tein 80-luvulla väitöskirjani tuosta aiheesta. Ja osittain sen vaikutuksesta sitten heti 90-luvun alussa Suomeen perustettiin mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä, joka kulkee lyhenteellä FIRE, Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance. Tämä on Kansanterveyslaitoksen, nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja suomalaisten kliinisen mikrobiologian laboratorioiden yhteistyöelin, joka on keskittynyt nimenomaan ihmisellä tautia aiheuttavien bakteerien antibioottiresistenssin kartoittamiseen ja seuraamiseen ja tietenkin sitten myöskin antamaan suosituksia, kertomaan näkemyksiä siitä, että millä tätä resistenssiä silloin, jos se on lisääntyvää, niin millä sitä voidaan torjua. Itse olen toiminut tässä tutkimusryhmässä sen alusta asti, viimeksi tämän tutkimusryhmän puheenjohtajana useamman vuoden. Mutta mennäänpä aiheeseen. Lähdetään liikkeelle tuolta noin 20 vuoden takaa. Silloin vuonna 1997 Euroopan maiden asiantuntijat kokoontuivat Tanskan terveysministeriön kutsusta Kööpenhaminaan pohtimaan keinoja antibioottiresistenssin torjumiseksi otsikolla The Microbial Threat, mikrobien aiheuttama uhka. Kokouksen tuloksena syntyi seuraavana vuonna julkaistu suositus strategia mikrobilääkkeellä resistenttien mikroorganismien ilmaantumisen ja leviämisen torjumiseksi ja hallitsemiseksi. Suositus julkaistiin siis tasan 20 vuotta sitten. Tämän suosituksen mukaisia toimia on sittemmin toteutettu sekä Euroopan maissa että erityisesti länsimaissa laajemminkin. Tämän esityksen tietopohja perustuu suurelta osin Kööpenhaminan suosituksen viitoittamaan tutkimukseen. Esityksessäni ajattelin kertoa ensin antibiooteista, Sehän on esityksen ydin. Sitten antibioottiresistenssistä, miten sen yleistymiseen havahduttiin, mitä resistenssi on, miten se ilmenee, miten sitä voidaan hallita. Ja lopuksi esitellä joitakin näkemyksiä siitä, miten voimme selvitä resistenssin yleistymisestä ja säilyttää antibiootit lääkevalikoimassamme. Antibiootti on mikrobin tuottama aine, joka estää muiden mikrobien lisääntymistä. Antibioosia esiintyy luonnossa hyvin yleisesti mikrobien keskuudessa, ja syynä siihen on elintilasta taistelu. Antibiootista tulee mikrobilääke, ja tämän edellytys on se, että aineen täytyy kyetä estämään ihmisessä olevan mikrobin kasvua, ja sen täytyy olla turvallinen, eli aiheuttaa mahdollisimman vähän ja korkeintaan lievää ja korjautuvaa haittaa ihmiselle. Ihan haitattomia nämä äärimmäisen harvoin ovat, mutta tämmöinen valikoiva toksisuus on se termi, jota yleensä käytetään, joka antibiootin täytyy täyttää voidakseen toimia mikrobilääkkeenä. Pieni osa mikrobien aiheuttamien infektioiden hoidossa käytetyistä lääkkeistä on täysin synteettisiä, ja siksi jossain vaiheessa koko tätä lääkeryhmää alettiin kutsua mikrobilääkkeiksi. Usein kuitenkin käytetään pelkästään termiä antibiootti koko tämän mikrobilääkeryhmän yleisnimenä, ja eikä siis ole väärin puhua antibiooteista, kun tarkoitetaan mitä tahansa mikrobin aiheuttaman infektiohoidossa käytettävää ainetta. Mikrobilääkitystä on ollut kauan. Jo 1400-luvulla tiedettiin Euroopassa hoidetun syfilistä eli kuppaa elohopealla. Kiinasta meillä on tietoja siitä, että soijapavun nesteellä on pyritty parantamaan ihoinfektioita. Ja kerrotaan Amerikan intiaanien pureskelleen kiinapuun kuorta malariaa parantaakseen ja että nämä kulkivat homeisissa sandaaleissa jalan ihoinfektioita parantaakseen. Ja 1630, siis 30-vuotisen sodan loppuvaiheista tiedetään, että Euroopassa on hoidettu malariaa kiniinillä. Kiinapuu ja kiniini liittyvät toisiinsa. Kiniini on alun perin uute pajusukuisen kiinapuun kuoresta. Kun mikrobit oli löydetty siis 1800-luvun loppupuolella, Louis Pasteur, jonka nimen varmasti kaikki tunnemme, havaitsi joidenkin mikrobien estävän toisten kasvua. Siis ensimmäinen kirjattu havainto antibioosista. Ja viime vuosisadan alussa saksalainen Paul Gelmo syntetisoi väriaineen nimeltään Prontosil, jolla hänen maamiehensä Gerhard Domag sitten myöhemmin 1932 totesi olevan antibakteerista vaikutusta isäntäorganismissa. Silloin tutkimuksen kohteena oli siis ihmisen infektio. Ja tämä väriaineen, siis prontosiilin väritön osa, sulfonilamidi, osoittautui aineen antibakteeriseksi osaksi. Ja tästä jo varmasti kaikki tunnistavat tuon sanan sulfa. 1910, siis muutama vuosi tämän Paul Gelmon prontosiilisynteesin jälkeen, Paul Ehrlich, niin ikään tutkija, saksalainen tutkija, syntetisoi arseeniyhdisteen, jonka hän nimesi 606 salvarsaaniksi, jolla oli sitten syfilistä kuppaa hoitava vaikutus. Ja 1928 Alexander Fleming löysi penisilliinin. Antibioosin havaitsemisen ja tutkimisen kannalta tehtiin 1800-luvun lopulla eräs mikrobiologian merkittävimmistä keksinnöistä, kiinteä elatusaine. Vaikka mikrobeja pystyttiin havainnoimaan jo tuolloin mikroskoopilla, niiden kasvua, aineenvaihduntaa, vuorovaikutusta ja muita ominaisuuksia päästiin kunnolla tutkimaan vasta, kun saatiin paljalla silmällä, näkyviksi. Kiinteä elatusaine, joka tuossa kuvassa on tuo punainen, on agar-agarilla hyydytettyä lihalientä, johon on voitu lisätä esimerkiksi verta. Nykyään laboratoriot käyttävät lampaan verta lisäravinteeksi. Ja tällainen on tuossa kuvassa. Agar-agar on leväuutetta, jota perheenemännät ovat vuosikymmeniä käyttäneet hyytelöiden valmistuksessa. Lihaliemeen lisätty agar sulaa keitettäessä ja seoksen jäähtyessä muodostuu kirkaspintainen kovahko hyytelö. Mikrobiologi kaataa tällaisen kuuman seoksen kuvan mukaiselle laakealle halkaisijaltaan noin 10 senttimetrin kokoiselle maljalle, niin sanotulle petrimaljalle, johon se hyytyy. Kun sitten hyytelön pinnalle sivellään vanutikkuun otettua märkäistä eritettä, tuossa tuo alue, johon se erite on sivelty, ja sitten tuo näyte, joka on tuohon maljalle siirtynyt, hajotetaan steriilillä muovisauvalla edestakaisilla siksakliikkeillä lopulle maljan pinta-alasta. Ja tuota maljaa haudotaan 35 asteen tai 37 asteen lämpötilassa vajaa 20 tuntia, yleensä se tapahtuu yli yön, niin seuraavana päivänä tulos on sitten tämän näköinen. Tässä tämän märkäisen infektion aiheuttajaksi osoittautuu Staphylococcus aureus, se kaikista tärkein märkäisiä infektioita meillä aiheuttava bakteeri. Ja yksi bakteeri esimerkiksi tuossa on monistunut tuon noin 18-20 tunnin lämpökaapissa hautamisen jälkeen 1000 miljoonaa kertaiseksi. Siinä on siis yhdestä solusta tullut 1000 miljoonaa solua. Ja tällainen näkyy sitten jo paljalla silmällä. Tällaista valkoista täplää tuossa, joka täällä ehkä näkyy sitten valovaikutuksesta vähän kolmiulotteisempana. Sitä kutsumme bakteeripesäkkeeksi, ja se on hyvin luonteenomainen bakteerille. Eri bakteerit muodostavat eri kokoisia, eri värisiä, eri muotoisia, pinnaltaan erilaisia pesäkkeitä. Ja kokenut mikrobiologi tunnistaa, olen joskus sanonut nanosekunnissa katsoessaan tuota viljelmää, mistä bakteerista todennäköisesti on kysymys. Ja tuo Staphylococcus aureus tosiaan kasvaa tällaisina valkoisina pesäkkeinä. No miksi nyt sitten menin näin yksityiskohtiin laboratorion bakteeriviljelyyn? Syy on se, että myöskin Alexander Fleming käytti juuri tällaista tekniikkaa. Tämä skotlantilainen mikrobiologi ja lääkäri, joka tuossa pitää kädessään tällaista petrimaljaa, jossa todennäköisesti on nyt sitten tuon äsken kuvatun kaltainen bakteeriviljelmä. Tutki nimenomaan Staphylococcus aureus -bakteerilajia. Tämä on yksi kuuluisimmista valokuvista mikrobiologian historiassa. Siinä Fleming on ottanut kuvan petrimaljalla kasvavista stafylokokkipesäkkeistä. Kertomansa mukaan hän oli unohtanut tuon stafylokokkiviljelmän, jollaiseksi tällaista kutsutaan, viikonlopun yli laboratorion pöydälle, ja jossain vaiheessa maljalle oli lennähtänyt home, joka sitten pikkuhiljaa kasvoi tällaiseksi varsin suureksi pesäkkeeksi. Kuva on mustavalkoinen, jos se olisi värikuva, niin nähtäisiin, että tuo pesäke on vihreä. Juuri sellainen, jota olemme ainakin meidän ikäluokkamme tottuneet näkemään kellarissa pitkään olleiden hillopurkkien päällä kasvavina kettoina tai pesäkkeinä. Flemingin varsinainen tutkimuksen kohde oli kyynelnesteen sisältämän lysotsyymin stafylokokkia liuottava vaikutus. Ja joten kun hän havaitsi, että nämä stafylokokkipesäkkeet olivat enemmän tai vähemmän liuenneet tämän homeen läheisyydessä, homepesäkkeen läheisyydessä, sitä täydellisemmin, mitä lähempänä ne olivat tuota homepesäkettä. Hän aivan oikein päätteli, että tuo home on erittänyt tuohon agar-hyytelöön jotakin ainetta, joka tuhoaa Staphylococcus aureus -bakteeria. Homeen hän tunnisti penicillium-sukuun kuuluvaksi ja nimesi vielä tuntemattoman aineen penisilliiniksi. Penisilliiniä alettiin tuottaa teollisesti ensimmäisen kerran toisen maailmansodan loppuvuosina USA:ssa. Ja se tuli nopeasti tunnetuksi ihmelääkkeenä. Euroopan rintamalla, jossa sitä oli ryhdytty käyttämään märkivien sodassa sotilaille syntyneiden haavojen hoidossa. Penisilliini todettiin tehokkaaksi myöskin maailman yleisimmän sukupuolitaudin, tippurin, hoidossa, ja sen maine kasvoi huimaa vauhtia. Tuossa on jossakin USA-laisessa kaupungissa roskalaatikon kylkeen liimattu iso mainos, jossa lukee, että penisilliini tappaa tippurin 4 tunnissa. Ota yhteys lääkäriisi jo tänään. Ja siihen maailman aikaan tämä yhteydenotto varmasti oli tarpeen aika monella. Tippuri muuten Suomessa on jo varsinainen harvinainen tauti, joskaan ei täältäkään hävinnyt, mutta maailmalla se on edelleen yleisin sukupuolitauti. Ja antibioottiresistenssin yleistyminen silläkin bakteerilla on merkittävä huoli. Penisilliinin voittokulun siivittämänä tutkijat eri puolilla alkoivat etsiä antibiootteja. Tietysti sieltä, mistä penisilliinikin oli peräisin, luonnosta, maaperästä, vesistöstä. 30-luvulla kehitettiin siis ensimmäinen synteettinen mikrobilääke sulfa, jolla hoidettiin penisilliinin lisäksi kaikenlaisia bakteeriinfektioita, tai ainakin yritettiin hoitaa. Hyvin pian penisilliinin käyttöönoton jälkeen löydettiin aktiivisen ja laaja-alaisen tutkimuksen tuloksena useita antibioottisia aineita, joista streptomysiini todettiin. Hiirellä. missä meidän hiiri on? Täältä löytyy. No niin, streptomysiini, joka todettiin tehokkaaksi edelleenkin maailmalla yhden merkittävimmän tappajan, Mycobacterium tuberculosiksen aiheuttaman infektion, eli keuhkotuberkuloosin hoidossa. Basitrasiini, loppujen lopuksi kohtalaisen myrkylliseksi todettu lääke, osattiin sitten yhdistää neomysiiniin, joka myöskin löydettiin 1940-luvulla. Ja tämä lääkeyhdistelmä on näihin päiviin saakka ollut käytössä pinnallisten haavojen hoidossa, ja kaikki tunnemme sen nimellä basimysiini. Kefalosporiinit on penisilliinin sukuinen, samalla tavalla bakteerin kasvua estävä lääkeryhmä, mutta penisilliiniä laajakirjoisempi, siis lääke, joka tehoaa useampiin erityyppisiin bakteereihin kuin penisilliini, joka kuuluu niin sanottuihin kapeakirjoisiin lääkkeisiin. Kloranfenikoli, myöskin hyvin laajakirjoinen lääke, jota käytettiin vielä Suomessakin pitkään märkäisen aivokalvon tulehduksen hoidossa. Lääke kuitenkin omaa hyvin harvinaisen, täysin peruuttamattoman ja tappavan sivuvaikutuksen. Se hyvin harvoin, mutta kuitenkin joskus voi tuhota luuytimen ja se on kuolemaan johtava sivuvaikutus. Sen takia kloranfenikolin käyttö erityisesti länsimaissa on muiden antibioottien tulon myötä rajoittunut hyvinkin. Toki sitä käytetään paikallisesti esimerkiksi silmätipoissa, koska sieltä lääke ei imeydy elimistöön. Tetrasykliinillä hoidettiin ruttoa ja viimeisenä tuossa kolistiini, joka on sitten taas varsin myrkyllinen lääke. Se oli pitkään pannassa, mutta meillä on jo maailmassa alueita, jossa sekin on ollut pakko ottaa käyttöön, kun bakteereille on kehittynyt resistenssi kaikkia muita vaihtoehtoja vastaan. 50-luvulla tutkijoiden haaviin jäi 5 merkittävää antibioottia, nitrofurantoini, edelleenkin hyvin turvallinen ja edullinen tehokas lääke virtsatieinfektioiden hoidossa, erytromysiini, penisilliinin vaihtoehto, esimerkiksi anginan hoidossa niille, jotka eivät penisilliiniä voi yliherkkyyden takia ottaa. Vankomysiini, sairaalalääke, omaa myöskin ikäviä sivuvaikutuksia pitempään käytettynä, ja sen takia, jos sitä joudutaan käyttämään nimenomaan resistenttien stafylokokkien aiheuttamissa infektioissa, sen vaikutusta on tärkeää seurata koko ajan potilaalla. Kanamysiini on tuo neomysiinisukuinen lääke. Ja sitten metronidazoli, joka oli ensimmäinen hyvin nimenomaan hapettomissa olosuhteissa elävien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoidossa. Ja ensimmäinen antibiootti, joka tehosi myöskin alkueläininfektioihin, muun muassa Giardian aiheuttamaa suolistoinfektiota hoidetaan sillä. Vielä 60-luvulla löydettiin kourallinen uusia antibiootteja. Spektinomysiini otettiin käyttöön tippurin hoidossa, kun penisilliini oli alkanut menettää tehoaan. Kentamysiini taas on tuon kanamysiini ja neomysiini sukuinen lääke. Klindamysiini ja fusidiini ovat myöskin tällaisia stafylokokki-infektioissa käytettäviä lääkkeitä, erittäin tehokkaita ja kohtalaisen kapeakirjoisia, mutta erityisesti klindamysiinin myötä ilmeni, sen runsastuneen käytön myötä ilmeni Clostridium difficile enteriitin suolistoinfektion yleistyminen, ja sen takia tämäkin lääke on nyt niin kuin varovaisemmassa käytössä. Toisin kuin trimetoprimi, joka on se yleisin virtsatieinfektiossa käytetty lääke, toinen synteettinen lääke tuon sulfan jälkeen. Ja sulfalla ja trimetoprimillähän on yhteisvaikutus. Pitkään käytettiin Suomessakin sulfatrimetoprimia, mutta sulfalla myöskin ilmeni varsin paljon ikäviä, joskaan nyt ei vaarallisia sivuvaikutuksia, ja sen vuoksi tästä kombinaatiohoidosta luovuttiin tuossa 1980-luvulla jo ja siirryttiin käyttämään pelkästään trimetoprimia. '70-luvulla luonto alkoi kitsastella ja vain kolme ainetta löysi tiensä lääkkeeksi. Rifampisiini, ylivoimaisesti tehokkain keuhkotuberkuloosin hoitolääke, dobramysiini, joka on Suomessakin käytetyin suonen sisäisesti annettava antibiootti vakavissa pseudomonas aeruginosan aiheuttamissa infektioissa, siis sairaalalääke, ja mesilinaami, tanskalaisen Leofarman keksimä tai löytämä antibiootti, jota erityisesti Pohjoismaissa käytetään virtsatieinfektioissa. Turvallinen ja tehokas lääke. 80-luvulla löydettiin oikeastaan enää vain yksi antibiootti, meropenem, joka on hyvin laajakirjoinen, siis hyvin moniin erilaisiin bakteerilajeihin tehoava lääke, jota on pyritty pitämään nyt sitten reservilääkkeenä sen vuoksi, että se tällä hetkellä on ikään kuin se viimeinen linnake resistentin bakteerin aiheuttamassa infektiossa. Useimmiten bakteeri on kuitenkin aina meropeneemille herkkä, Suomessa aina, mutta maailmalla tunnetaan kantoja, jotka ovat myöskin tälle lääkkeelle resistenttejä, ja näiden suhteen on jouduttu sitten nostamaan jo joissakin paikoin kädet pystyyn. Fluorokinolonit ja monobaktaami ovat aikaisemmin löydettiin antibioottien kemiallisia muunnoksia. Fluorokinolonien ongelma alun perin on ollut se, että ne haittaavat rustokudoksen kehitystä, ja sen vuoksi niitä ei ole kasvuikäisille annettu, niitä ei ole käytetty kasvuikäisten infektioissa, ja nyt ihan viime aikoina on jonkinlaista näyttöä siitä, että ne voisivat haurastuttaa myöskin aikuisen rustokudosta, ja on jopa väläytetty niiden kieltämistä. 90-luvulla ei oikeastaan enää löydetty, tuo linetsoliidi itse asiassa on viimeinen antibioottinen aine, joka on löydetty kinupristiini, dalfopristiini on sitten edellisten aikaisempien antibioottien kemiallisia muunnelmia, ja kumpaakin näistä pyritään säilyttämään reservissä niin, että resistenttien bakteerien aiheuttamissa infektioissa olisi edes jotain käytettävissä. Molemmat ovat nimenomaan stafylokokkilääkkeitä parhaimmillaan. 2000-luvulla ei sitten ole keksitty yhtään uutta lääkettä. Sekä daptomysiini että tigesykliini ovat aikaisempien kemiallisia muunnoksia, ja toistaiseksi hyvin vähässä käytössä kumpikin omaavat ikäviä sivuvaikutuksia. 2010-luvulla ei toistaiseksi ole löydetty yhtään uutta antibioottia. Antibioottiresistenssi on bakteerin hankkima kyky vastustaa antibiootin vaikutusta. Siis nimenomaan hankkima kyky, jota tietyllä bakteerilla ei ole luonnostaan olemassa. Ja kun käsittelemme antibioottiresistenssiä, niin meidän on hyvä muistaa, että kun ihmisen historia on noin ehkä 100 000 vuoden mittainen, ihmisen sukuisia olioita on ollut vajaa 1 000 000 vuotta, mikrobilääkkeitä, antibioottia on käytetty vähän, no suurin piirtein 100 vuotta, niin mikrobeilla on ollut aikaa yli 4 miljardia vuotta kehittää antibioottisia aineita ja niille vastamekanismeja, eli resistenssiä. Niinpä kaikille antibiooteille on luonnossa elävissä bakteereissa ollut resistenssiä jo huomattavan paljon ennen antibioottien käyttöönottoa mikrobilääkkeenä. Antibioottien lääkekäytön myötä resistenssi on sitten alkanut ilmetä ja yleistyä myös infektioita aiheuttavissa bakteereissa, siis niiden lisäksi, jota luonnossa on. Alexander Fleming Nobel-luennossaan joulukuussa 1945 esitti jo arvion siitä, että antibiootti voi menettää tehonsa. Tuossa Nobel-esitelmässään hän kertoi, että tulee aika, jolloin penisilliiniä voi ostaa kuka tahansa kaupasta. Siihen liittyy vaara, että välinpitämätön ihminen, tuo man, tuossa nyt viitatkoon ihmiseen, eikä miessukupuoleen pelkästään. Välinpitämätön ihminen voi helposti alilääkitä itseään. Ja tällä tavalla saattaa mikrobin ei-tappavan lääkevaikutuksen, lääkevaikutukselle alttiiksi. Ja sen seurauksena tuo mikrobi muuttuu resistentiksi. Ja hän esittää tällaisen hypoteettisen tapauksen, että herra X on sairastunut anginaan. Hän menee ostamaan hiukan penisilliiniä ja nauttii sitä, mutta ei tarpeeksi tappaakseen tuon streptokokin, mutta tarpeeksi kouluttaakseen tämän bakteerin resistentiksi penisilliinille. Sitten hän tartuttaa vaimonsa. Rouva X saa keuhkokuumeen, jota hoidetaan penisilliinillä. Koska streptokokki, joka tuon keuhkokuumeen aiheuttaja tässä on nyt resistentti penisilliinille, hoito epäonnistuu ja rouva X kuolee. No, Fleming spekuloi tässä edelleen, että kuka on syyllinen, mutta ei mennä siihen. Siis jo vuonna 1945 Fleming esitti tällaisen ajatuksen, joka sitten on hyvin laajassa ja merkittävässä mielessä osoittautunut todeksi. 80-luvulle tultaessa havahduttiin siihen, että toisaalta uusia antibiootteja ei enää tahtonut löytyä, ja ne, joita löytyi, niin ne olivat jollakin tavalla huonosti käytettäviä, ja toisaalta antibiooteille vastustuskykyisen, eli resistenttien bakteerien määrä alkoi kasvaa. Tämä WHO:n vuonna 1982 julkaiseman laajalevikkisen ja arvoltaisen lehden esiin nostama huoli on eräänlainen lähtölaukaus antibioottiresistenssin tutkimukselle. 10 vuotta myöhemmin, 90-luvulla, resistenssin yleistyminen yhdistettynä ehtyvään antibioottivirtaan sai aikaan jo varsin epätoivoisia otsikoita, joista tämä Newsweekin artikkeli vuodelta 1994 on yksi voimakkaimmista. Ja samana vuonna Suomen Kuvalehti ihan kansikuvan myötä, ja siinä muuten on hyvin samantyyppinen bakteeriviljelmä kuin mitä näytin tuossa alussa. Suomen Kuvalehti toi sitten tämän huolen suomalaisten mieliin. Tuo huoli on ollut olemassa eikä se ole vieläkään poistunut. Pari vuosikymmentä myöhemmin, siis itse asiassa tuossa nyt tämän kuun alkupuolella, vielä noiden parahdusten jälkeen, tämä ongelma saa otsikoita tuossa Helsingin Sanomissa ja Keski-Suomalaisissa. Antibioottiresistenssin suunnitelmallisen tutkimuksen myötä on tietomme karttunut valtavasti, ja sen takia erityisesti viime vuosina on tästä lähdetty tiedottamaan suurta yleisöäkin enemmän. Kansainvälisesti tunnetun arvostetun amerikkalaisen professorin Stuart Levine 90-luvulla julkaiseman kirjan nimi paljastaa villakoiran ytimen. Ihmelääkkeet ovat itse tuhoamassa ihmeen. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Sotataidon perus lähtökohta on tunne vihollisesi. Tutkimuksen myötä tiedämme, että bakteereilla on useita tapoja vastustaa antibioottien vaikutusta. Tunnetaan ainakin periaatteelta 5 erilaista mekanismia. Tuossa tämä luoti on antibiootti ja tuo ovaali ympyrä on bakteeria ja sen rajat ovat bakteerin solun seinät. Bakteeri voi muuttaa soluseinänsä rakennetta niin, että se torjuu tuon antibiootin. Se ei pääse vaikutuskohtaansa. Tai sitten se vaikutuskohta, joka on tuo musta neliö tuossa ja siinä tuo suoraviivainen kolo, voi muuttua sillä tavalla, että antibiootti ei enää tartu siihen kohteeseensa. Yksi valkoinen hiiri valkoisella pohjalla on vähän vaikea. Yksi yleisimmistä tavoista, jolla bakteeri voi vastustaa, siis olla resistentti antibiootille, on se, että bakteeri tuottaa jotakin ensyymiä, joka inaktivoi, hajottaa tai muuttaa sitä antibioottia sellaiseksi, että sen teho häviää. Ja jokaisella bakteerisolulla on siivousmekanismi, jolla se pyrkii poistamaan soluun tulleita ei-toivottuja aineita. Ja tällainen siivousmekanismi voi mutaatioiden seurauksena, siis geeniperimän muuttumisen seurauksena, muuttua sellaiseksi, että se poistaa tehokkaasti juuri tiettyä antibioottia ennen kuin se ennättää vaikuttaa. Tai sitten jossakin bakteerin aineenvaihdunnan askeleessa tapahtuu muutos niin, että se askel, jonka estämiseen tietty antibiootti on aikaisemmin tehonnut, ei enää tehoakaan. Tuo askel kiertää sen antibiootin vaikutuksen. Yhdessä bakteerissa voi olla yksi tai useampi tällainen mekanismi yhtä aikaa toiminnassa. Ja silloin, kun niitä mekanismia on useampia, niin niiden yhteisvaikutus tehostaa resistenssiä ja vaikeuttaa sen resistenssin hallintaa hoidon näkökulmasta. Tämä on kaikista monimutkaisin kuva, mitä mä tässä näytän. Tämän jälkeen ei tule ihan näin kummallisia kuvia. Mutta tässä on kysymys niin merkittävästä tutkimuksesta ja havainnosta, että en malttanut jättää sitä pois. Meningokokki, Neisseria meningitiidis, on yksi tärkeimpiä ihmisen märkäisen aivokalvon tulehduksen aiheuttajia. Ja tämä bakteeriinfektio voi tunneissa, muutamassa tunnissa johtaa potilaan kuolemaan. Tässä on tutkittu, miksi meningokokki, joka on luonnostaan herkkä penisilliinille, saattaa askel askeleelta kasvattaa sietokykyään penisilliiniä kohtaan ja tällä tavalla muuttua resistentiksi. Ja syy tähän löydettiin siitä, että tuo geenijakso joka tässä on tuo valkoinen palkki, joka sitten koodaa sen proteiinin synteesiä, joka on penisilliinin vaikutuksen kohde, voi muuttua. Ja tämä muutos voi tapahtua sillä tavalla, että meningokokki, joka asustaa normaalisti tuolla meidän nielussamme, tässäkin huoneessa on joitakin meningokokikantajia ilman, että siitä on kenellekään mitään vaaraa, niin voi hankkia lähisukulaisiltaan tässä kaksi Neisseria flavescens ja Neisseria kinereja, täysin harmittomia nielussa eläviä Neisseria-lajeja, voi hankkia näiltä tai vaihtaa näiden kanssa DNAta sillä tavalla, että osa tästä geenijaksosta, joka nimenomaan koodaa sitä penisilliinin vaikutuksen kohteena olevaa proteiinia, voi muuttua penisilliinia huonommin sitovaksi, eli bakteeri muuttuu resistentimmäksi. Ja tämän tutkimuksen seurauksena tässä kuvataan 4 sellaista meningokokkikantaa, joilla tietyn tämän geenijakson osat ovat vaihtuneet näiden sukulaisbakteerien kesken, ja tällä tavalla nämä bakteerit, jotka ovat penisilliinille resistenttejä, ovat siirtäneet tätä ominaisuuttaan meningokokille, joka on sitten kukin näistä kannoista on penisilliinille resistentimpi kuin tämä alkuperäinen villikanta. Tämä on yksi tapa, jolla meidän nielussamme ja suolistossamme bakteerit vaihtavat perimäänsä, ja jos olosuhteet ovat sellaiset, valintapaine on sellainen, että se suosii antibiootille resistentimpää muotoa, niin tällainen resistentti muoto alkaa yleistyä, ja jos se sitten aiheuttaa infektion, niin olemme vaikeuksissa tuon hoidon kanssa. Toinen, erityisesti suolistobakteereilla, kolibakteeri ja sen kaverit salmonella ja niin edelleen, toinen tapa saada resistenssitekijöitä on bakteerien konjugaatio. Tuossa kuvassa A on esimerkiksi tuo vasemmanpuoleinen voi olla vaikka salmonella, ja tuo oikeanpuoleinen voi olla sitten kolibakteeri, jolla on kromosomin ulkopuolinen DNA-rengas, niin sanottu plasmiidi, joissa voi olla sitten yksi tai useampia, ja erittäin usein siellä on useita eri resistenssitekijöitä. Tuollaisen värekarvan avulla bakteerit kytkeytyvät toisiinsa, vetäytyvät kiinni toisiinsa. Tuo plasmiidi omaa yleensä kyvyn jakautua, jolloin syntyy kaksi täysin identtistä plasmiidia, ja toinen noista tytärplasmiideista sitten siirtyy soluseinäkontaktin välityksellä bakteerisolusta toiseen, ja sen seurauksena meillä on resistentin kolibakteerien lisäksi myöskin resistentti salmonella bakteeri. Tällaisia tosiaankin ovat erityisesti suolistobakteereilla esiintyvät resistenssi-ilmiöt. Ja muun muassa kolibakteerilla 2000-luvulla yleistynyt ESBL-ominaisuus, palaan tähän ESBL:ään tarkemmin myöhemmin, jonka mukana siirtyy resistenssi yleensä 3-4 muutakin antibioottia. Eräs mielenkiintoinen ilmiö, jolle ei oikein tunneta selitystä, on se, että resistenssi ei juuri koskaan tietyn bakteeripopulaatiossa saavuta 100%. En tunne yhtään tällaista tapausta. Otan tässä esimerkiksi Moraxella catarrhalis-bakteerin, joka on yksi yleisimmistä pikkulasten välikorvan tulehduksen ja myöskin sitten aikuisilla vanhemmilla sivuontelotulehduksen, poskiontelotulehduksen aiheuttaja. 1970-luvulla bakteeri oli vielä täysin herkkä penisilliinille. Mutta vuonna 1979 itse asiassa todettiin ensimmäinen tällainen penisilliinin resistentti kanta, ja sen jälkeen Moraxella catarrhalis löydökset potilasnäytteissä muuttuivat yhä useammin resistentiksi, niin että vajaan 2 vuosikymmenen kuluessa niin saavuttiin 90% taso. Resistenssi siis yleistyi erittäin nopeasti. Ja tämän seurauksena penisilliini menetti tietenkin tehonsa tämän bakteerin aiheuttaman infektion hoidossa. Resistenssikehitys kuitenkin pysähtyi 90% tasolle, ja niin kuin näette, siellä se vaan on tasaisesti. Ei se ole laskenut, mutta ei ole noussutkaan, ja siellä se on tänäkin päivänä. Tämä ilmiö näkyy hyvin monessa kliinisen bakteerin, kliinisiä infektioita aiheuttavien bakteerien resistenssissä. Hemophilus influenzae, joka on toinen tärkeä juuri näissä samoissa infektioissa, on penisilliiniryhmän lääkkeelle resistentti noin 20% todennäköisyydellä, mutta ei se ole siitä muuttunut. Staphylococcus aureus on ehkä 80% penisilliinille resistentti. Kolibakteeri on noin 20% resistentti trimetoprimille, ja näin se on ollut pitkään ja tasaisesti. Ja tähän ei ihan tarkkaa syytä tiedetä, mutta se ainakin kertoo sen, että ei tuo resistenssin haaliminen ole bakteerille nyt sitten mitenkään kovin välttämätön tai mieluisa tehtävä. Jos se olisi sitä, niin kaikki olisivat pikkuhiljaa muuttuneet jo resistenteiksi. Miksi näin ei tapahdu? Siihen ehkä jotakin vähän myöhemmin. Amerikassa, jos missä, niin osataan olla dramaattisia ja ilmaista asioita väkevästi. USA:n tautivirasto CDC julkaisi vuonna 2013 raportin, jonka otsikkona on antibioottiresistenssi uhat USA:ssa 2013. Ja mä otan nyt sitten esimerkiksi resistenssistä ja siihen liittyvistä asioista. Koetan sitä hiukan karakterisoida tässä ja katsoa, että mihin ollaan menossa ja miltä näyttää. 2 esimerkkiä. Toinen on MRSA, metisilliinillä resistentti Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus on kaikista tärkein märkäisiä infektioita aiheuttava bakteeri meillä ja myöskin vakavin ja huomionarvoisin henkeä uhkaavan verenmyrkytyksen aiheuttaja. Toinen on ESBL E. coli, siis kolibakteeri, joka on hankkinut tämän laajakirjoisen beta-laktamaasin ESBL:n. Ja muutama sana nyt sitten näistä. Tuossa CDC-julkaisussa väännetään rautalangasta, että mitä tämä MRSA nyt sitten oikeastaan amerikkalaiselle merkitsee. Siinä kerrotaan, mistä on kysymys, metisilliin resistant Staphylococcus aureus, ja kerrotaan, että uhka on vakava, uhan taso on vakava. USA:ssa tuolloin siis 2013 kuvattiin yli 80 000 MRSA-infektiota vuodessa, joista kuolemaan johti yli 11 000. Ja erityisesti täällä nyt sitten välkytetään sitä, että tämä on nimenomaan hoitoon liittyvissä infektioissa se kaikista vaarallisin bakteeri. MRSA eli metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus ei ole mikään uusi ilmiö. Penisilliini sellaisena oli menettänyt tehoaan jo 50-luvulle tultaessa, siis alta vuosikymmenessä siitä, kun se otettiin käyttöön. Syystä, että bakteeri oli hankkinut kyvyn hajottaa penisilliiniä, penisillinaasi ensyymi. Jostakin se oli sen saanut, sitä ei ihan itse asiassa tiedetä, että miltä sukulaiselta taikka kumminkaimalta se oli sen hankkinut, mutta jostakin se oli hankkinut sen. Aika sukkelaan sitten penisilliinistä kehitettiin tätä penisillinaasia kestävä muoto, metisilliini, jota kutsutaan myöskin stafylokokki penisilliiniksi. Mutta jo vuonna 1961 British Medical Journal raportoi tapauksesta, jossa Staphylococcus aureus oli muuttunut resistentiksi tälle metisilliinille ja MRSA oli syntynyt. MRSA on resistentti penisilliineille ja kaikille muille sen tavoin vaikuttaville antibiooteille, niin sanotulle beta-laktaamiryhmälle. Ja beta-laktaamiryhmä, joka siis pitää sisällään penisilliinit ja kefalosporin muun muassa yleisesti käytetyt lääkkeet, ovat niitä kaikista turvallisimpia, tehokkaimpia ja turvallisimpia lääkkeitä. Ja tuon metisilliiniresistenssiominaisuuden myötä ne kaikki pyyhkäistiin pois infektion hoitovaihtoehtoin. Euroopan tautivirasto on jo parinkymmenen vuoden ajan seurannut erilaisten kliinisten bakteerien resistenssin kehittymistä eri Euroopan maissa. Vuonna 2000 MRSA:n osuus Staphylococcus aureuksen aiheuttamissa septisissä infektioissa, siis verenmyrkytyksiä, jotka ovat henkeä uhkaavia infektioita, näytti tuon kuvan, kuvasarjan vasemmanpuoleisen kuvan mukaisesti tällaiselta. Silloin vielä kaikki Euroopan maat eivät olleet mukana tässä kartoituksessa, mutta kovasti tämä kartta jakautui kahtia niin, että Pohjoismaat, joihin kun mikrobilääkeresistenssistä puhutaan, Alankomaat kuuluvat myöskin, olivat vihreää aluetta, eli siellä resistenssin esiintyvyys oli alle 1%, häviävän pieni. Mutta Brittein saarilla ja sitten erityisesti tuolla Välimeren maissa jo tuolloin, vajaa 20 vuotta sitten, vähintään joka neljäs verenmyrkytyksen aiheuttanut Staphylococcus aureus oli MRSA. Vajaa vuosikymmen myöhemmin maita tuli lisää tähän näin, ja tuo kartta edelleenkin kertoo kahden kerroksen väestä. Etelä-Eurooppa ja myöskin Brittein saaret tässä edelleen ovat vaarallisen punaisia. Ja Suomikin on pikkuhiljaa muuttunut tuosta kauniin vihreästä vähän kellertävään suuntaan. Eli meillä MRSA:n osuus kasvoi yli 1%. 2017, siis viime vuosien tietojen mukaan, tilanne Pohjoismaissa on tasaantunut. Se ei ole huonontunut Suomessa. Muut Pohjoismaat ovat tulleet tuolle 1–5% tasolle. Ja sitten me näemme myönteistä kehitystä. Muualla Euroopassa, Ranskassa ja Brittein saarilla, resistenssin esiintyvyys on laskenut. Mutta ei Välimeren maissa, eikä tuolla, no käytännössä Välimeren maissa, jossa se edelleen on korkea. Ensimmäinen viite oikeastaan siitä, että suunta voi myöskin kääntyä. Suomessa tämän FIRE-ryhmän toimesta toimitetaan niin sanottu FINRES-raportti, joka on vapaasti verkossa nähtävissä kaikilla vuosittain. On seurattu MRSA:n esiintyvyyttä jo pitkän aikaa ja tässä noin 10 vuoden seuranta, josta näemme, että Suomessa tuo kehitys on ollut jotakuinkin nollatasolla. Meillä 2–3% kannoista on ollut MRSA:ta, eikä se ole siitä muuttunut. Ei tosin vähentynyt, mutta ei lisääntynytkään. Ja se, mikä enemmän huolestuttaa kuin tietty yksittäinen resistenssiominaisuus, on se, että onko bakteeri monille eri lääkkeille resistenssi, eli multi-drug resistant, josta tulee tuo MDR-lyhennys. MRSA, jolla on lisäksi fluorokinoloniresistenssi tai aminoglykosidiresistenssi tai molemmat, tai sitten joku näistä erytromycini, clindamycini, fusidiini, niin näyttäisi siltä, että näiden moniresistenttien kantojen osuus on vielä paljon pienempi kuin MRSA:n kokonaisosuus. 1–2%. Eikä se ole muuttunut tuossa vuosien saatossa. Ei selvästikään kasvanut. Saattaa olla jopa, että pientä paranemista tuossa on tapahtunut vuosikymmenen vaihteessa. No sitten tämä toinen esimerkki laajakirjoista beta-laktamaasia eli ESBL-entsyymiä tuottavat enterobakteerit. Uhkan taso tämän amerikkalaisen CDC:n julkaiseman pumakan mukaan on vakava. 26, kaiken kaikkiaan 140 000 infektiosta, tämmöisen ESBL, enterobakteriaiheuttamasta infektiosta, 26 000, enterobakteriaiheuttamasta infektiosta 26 000 on ollut ESBL, enterobakteriaiheuttamia, ja 1700 kuollutta. Jokaisen infektion ESBL-positiivisen enterobakteriaiheuttama infektion lisäkustannus on ollut $40,000. Raha on se, joka helposti herättää sitten muutkin kuin alan ammattilaiset, myöskin päättäjät. Puhun ESBL E. coolista, joka on yksi ja se tärkein enterobakteeri. ESBL on resistenssimekanismi, jonka avulla bakteeri kykenee vastustamaan kaikkien penisilliinien ja kefalosporiinien vaikutusta. Siis hyvin samantyyppinen itse asiassa vaikutus kirjoltaan kuin mitä oli tuo metisilliiniresistenssi. Ja se tarkoittaa sitä, että ne kaikista tehokkaimmat, turvallisimmat, myöskin halvimmat lääkkeet, beta-laktaamit, tässä ovat pois pyyhkäisty, niin kuin MRSA-infektioissakin. Jos infektio tarvitsee antibioottihoitoa, joudutaan kääntymään sitten yleensä kalliimpien ja enemmän haittavaikutuksia omaavien antibioottien puoleen. Tämä ESBL-ominaisuus siirtyy plasmidin välityksellä, niin kuin tuossa näytin aikaisemmin, ja usein näillä ESBL-E. coli-kannoilla on muita resistenssitekijöitä siinä mukana. Toisin kuin suomalaisilla MRSA-kannoilla, jossa niin kuin äsken näitte, ei juuri ollut muita resistenssitekijöitä, eli siis vaihtoehtolääkkeitä löytyy. Sen sijaan nämä ESBL-E-koolit saattavat olla vaikeampia tässä suhteessa. No tässä myöskin Euroopan tautiviraston tautikeskuksen seuranta 2000-luvun tilanne tuossa ja alussa, ja silloin nähdään, että tilanne oli vielä Euroopassa tosi hyvä. Lukunottamatta oikeastaan Kreikkaa ja jotakin Itä-Euroopan maata, joissa resistenttiä kantoja jo oli yli 5%, niin ESBL E. coolin esiintyvyys jäi alle 5%. Ja nyt puhumme myöskin verenmyrkytyksistä, eli näistä henkeä uhkaavista infektioista. Vajaa vuosikymmen myöhemmin tilanne oli jo hiukan muuttunut. Välimeren maat alkavat siellä punertua pikkuhiljaa, mutta myöskin Pohjoismaissa tapahtuu muutosta. Eli kaiken kaikkiaan tuo ESBL E. coli näyttää omaavan huomattavan paljon vahvemman leviämiskyvyn kuin mitä MRSA näyttäisi voivan tehdä. Ja viime vuonna tilanne jo oli se, että kaikki Pohjoismaat olivat sellaisia, joissa jo yli 5% verenmyrkytyksen aiheuttaneista kolibakteereista oli ESBL E. coliä ja sellaisena vaikeammin hoidettavia. Tuo ESBL-ominaisuus tunnettiin jo 80-luvulla, mutta se ei yleistynyt silloin vielä. 2000-luvun alussa Eurooppaan rantautui sitten erittäin leviämiskykyinen ESBL-ominaisuus, todennäköisesti myöskin ESBL-EK oli, mutta ainakin tämä ominaisuus, luultavasti Intiasta, joka sivumennen sanoen on jotakuinkin maailman pahin mikrobilääkeresistenssipesä. Luultavimmin Intiasta, ja se levisi sitten aika tasaisesti ympäri Euroopan. Niin kuin tuossa nähtiin, mikään maa ei enää jäänyt oikeastaan vihreäksi, kun tultiin 2010-luvun puolivälin paikkeille. Tässä on esitetty FinRes-materiaalista ESBL-E-coolin osuus kaikista virtsatieinfektiota aiheuttaneista koolilöydöksistä ikäluokittain ja vuosien saatossa. Tuolla äärimmäisenä vasemmalla ikäluokat alle 1 vuotta, siis vastasyntyneet ja imeväisikäiset 1-10 ja niin edelleen, ja äärimmäisenä oikealla sitten yli 90-vuotiaat. Jokainen pylväs tuossa edustaa hyvin suurta bakteerimäärää. Jokaisen pylvään takana on reilusti yli 1000 E. coli-löydöstä, joista sitten tuo ESBL-prosentti on laskettu. Jotenka nämä ovat hyvin luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia. Alkuun tosiaankin tämä ESBL-ominaisuus yleistyi vanhemmissa ikäluokissa, joka on ymmärrettävää. Siellä on paljon pitkäaikaishoidossa olevia vanhuksia, joilla virtsatieinfektio on enemmän tai vähemmän krooninen, ja joiden virtsatieinfektioiden hoidossa myöskin aikaisemmin käytettiin näitä laajakirjoisia kefalosporineja vähän liian löysin rantein, joka lienee yksi syy siihen, miksi sinne rikastui näitä resistenttejä bakteereita. 2003 tilanne siis näytti tältä. 2004 pylväät hiukan kasvoivat, ja tuo korkein pylväs on tuolla 2,5% tasolla. Edelleen vanhemmat ikäluokat tässä kantavat nyt sitten kaikista suurimman taakan. 2005 vanhemmissa ikäluokissa ei juuri tapahdu muutosta, mutta muualla pylväät alkavat nousta. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ja 2011. Jotakuinkin vauvasta vaariin ESBL-E-coolin osuus kaikista kooli-infektioista on sama. Vaihtelu on tuolta vähän vajaasta 2% vähän yli 3%, mutta jos katsotaan, niin hyvin tasainen tuo pylväikkö tuossa on, siellä 2,5% paikkeilla keskiväärin. Ja tämä kertoo siitä, että kolibakteeri omaa erittäin hyvän leviämiskyvyn väestössä. Todennäköisesti tämä tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla, tämä nimittäin ei ole tästä merkittävästi muuttunut, mä näytän sen kohta. Meillä kaikilla, jos meitä on tässä salissa nyt sitten 100, niin 3:lla ehkä sitten on suolen bakteeri mikrobiomissaan tällainen ESBL E. coli. Ilman, että siitä on mitään haittaa. Mutta jos se nyt sitten sattuu sinne rikastumaan jonkun antibioottihoidon, esimerkiksi niin sanottuun keuhkoputkeen tulehdukseen annetun beta-laktaamihoidon seurauksena, joka on sitä kaikista väärintä antibioottien käyttöaluetta, mitä kuvitella saattaa, niin tämä voi rikastua siellä suolistossa, ja jos se sitten aiheuttaa virtsatieinfektion, niin, tai henkilö potilas saa virtsatieinfektion, niin siellä voi olla tämä ESBL-kooli aiheuttajana. Mutta ilman infektio-oireita, niin tällainen kooli tuolla suolen mikrobiomissa on täysin harmiton. Mitenkä sitten tuon 2011 jälkeen? Tässä on kaksi kuvaa, joista tuo vasemmanpuoleinen kuvaa ESBL E-koolin esiintyvyyttä virtsanäytteissä vuodesta 2008 aina viime vuoteen saakka. Ja nähdään, että naiset, jotka tässä ovat tässä materiaalissa ylivoimainen enemmistö, koska virtsatieinfektiohan on nimenomaan naisen ongelma, ei niinkään miehen ihan vanhimpia ikäluokkia lukuun ottamatta, niin tuon 2011 jälkeen mitään merkittävää muutosta ei ole tapahtunut. Tuo nousu tuossa viime vuosina voi olla nousu, mutta voi olla pelkkää heilahdustakin. Siis ollaan tuossa 2,5% tasolla. Miehillä tilanne näyttäisi vähän erilaiselta. Miehillä ongelma on suurempi, joka voi tietysti liittyä siihen, että miehen virtsatieinfektio hyvin usein on eturauhaseen liittyvä ja siellä mielellään hoitona sitten käytetään fluorokinolonia. Salissa on tämän sektorin asiantuntija, joka voi kommentoida tätä minun arviotani tässä näin myöhemmin. Ja fluorokinoloni on nimenomaan lääke, joka useimmiten, jolle resistenssi useimmiten liittyy tällaisen ESBL-koolin kantamaan resistenssiin. Jos katsotaan sitten verenmyrkytyksiä, sielläkään ei sitten vuoden 2012 näyttäisi tapahtuneen mitään muutosta. Ollaan 6% tasolla. Verenmyrkytyksissä kuitenkin tuo resistenssiesiintyvyys on korkeammalla tasolla kuin virtsatieinfektioissa keskimäärin. Johtunee varmaan siitä syystä, että virtsatieinfektiota on lääkitty jo lääkkeelle, joka ei ole tehonnut, antibioottilääke ei ole tehonnut ja pienellä frekvenssillä siitä on sitten koitunut, se on komplisoitunut urosepsikseksi virtsa. Teiden kautta syntyväksi verenmyrkytykseksi, ja siellä on valmiiksi ja sitten todennäköisemmin resistentti bakteeri. Mutta niin kuin tästä näemme, ei näyttäisi siltä, että olisi tapahtunut mitään merkittävää muutosta koko 2010-luvulla oikeastaan. Moniresistenssi on ESBL E-koolilla selvästi suurempi huoli kuin MRSA:lla. Tuossa vasemmanpuoleisessa pylväikössä nähdään, että tosiaankaan vuoden 2000, tai sanotaan tällä vuosikymmenellä, ei ESBL E-koolien osuus nimenomaan verenmyrkytystapauksissa kaikista kooliinfektioista ole juuri muuttunut. Se on siellä 6% tasolla. Moniresistenssi on aika lailla samalla tasolla, eli fluorokinoloneille nämä ovat useimmiten resistenttejä. Ja jos katsotaan sitten fluorokinolonit ja aminoglykosidit, jotka ovat näitä tehokkaita lääkkeitä lähtökohtaisesti, joita erityisesti sairaalahoidossa käytetään aminoglykosidit erityisesti, niin noin puolet näistä ESBL-kooleista, ehkä 3%, on moniresistenttejä. Toisin kuin aureuksella MRSA:lla, joka näyttäisi aika harvoin olevan moniresistentti. Ja tämä moniresistenssi on suurempikin huoli tuon E-koolin suhteen, joka on Staphylococcus aureuksen jälkeen se yleisin infektioita ihmisellä aiheuttava bakteeri. FINRES 2017 johtopäätöksessä todetaan, että Euroopan mikrobilääkeresistenssiseurantaa tekevän Euroopan tautikeskuksen tilastossa seurataan koolin herkkyyttä. Näihin tilastoihin yleisesti verrattuna Suomen E-koolikantojen herkkyys. Esimerkiksi kolmannen polven kevalosporinia, eli tämä tarkoittaa juuri ESBL-ominaisuutta, karbapeneemia, joka on se viimeinen linnake meillä, fluorokinoloneja, jotka mainitsin aminoglykosidia kohtaan, on vielä hyvä. Toivottavasti myös tulevaisuudessa. Mutta ei itsestään selvästi, vaan jotakin täytyy tehdä. Miten sitten voimme varmistaa, että tulevaisuudessakin on käytössämme tehokkaita ja turvallisia antibiootteja. Otan tässä kolme erilaista aluetta, missä voimme toimia ja jossa toimitaan sen aikaansaamiseksi, että tuo antibiootit meillä edelleenkin ovat käytössä vielä myöhemminkin. Ensimmäisenä on se, että tarkennamme ja nopeutamme potilaan infektion aiheuttajan toteamista. Antibioottihoidonhan tulisi aina perustua infektioetiologiseen diagnoosiin. Järjestys olisi siis, että tehdään taudin määritys, no se tehdään ilman muuta. Mutta sitten tunnistetaan tuo taudin aiheuttaja. Sitäkin tehdään, mutta yleensä se tieto tulee sitten aika lailla usean päivän kuluttua ja potilaan oireiden perusteella ja kliinisen diagnoosin perusteella sitten tuo antibioottihoito on jo aloitettu. Eli tunnistaminen pitäisi päästä tekemään ennen kuin aloitetaan antibioottihoito. Tässä on esimerkki yhdestä modernin teknologian välineestä. Tällainen, mitä mä nyt sanoisin, tuommoinen pienen tietokoneen kokoinen laatikko, johonka laitetaan tällainen kasetti, siellä on useampikin kasettipesä. Tuohon laitetaan se näyte, joka tässä tapauksessa tämä on respiratory panel, eli tämä kertoo, että kyseessä on hengitystieinfektioiden etiologian, eli siis aiheuttajan tunnistukseen käytettävä. Tuohon laitetaan se nenänielusta otettu limanäyte tai imulimanäyte, jos lapsesta on kysymys, ja tyrkätään tuo kasetti tuonne noin, ja semmoisen 1,5 tunnin kuluttua saamme sitten tietää, onko siellä joku näistä 12 viruksesta, kaikki yleisimmät ja vähän harvinaisemmatkin alempi hengitysteiden infektioita aiheuttavat virukset, ja, tai onko siellä ehkä keuhkoklamydia tai mykoplasma. Tämä on pikkusen vanha kuva nykyään tässä paneelissa on mukana sitten jo hinkuyskän aiheuttajakin ja legionelloosia aiheuttava bakteeri. Tämä laite on suunniteltu niin, että se voidaan sijoittaa vastaanotolle niin, että kun lääkäri on tehnyt tuon kliinisen diagnoosin, hän voi ottaa sen näytteen ja potilas odottaa sen 1,5 tuntia, jonka jälkeen hänelle voidaan kertoa, että no se nyt näyttäisi siltä, että parainfluenssavirus siellä on, joka sopii tähän infektioon, siihen ei antibioottihoidolla ole mitään merkitystä ja yleensä taudin kulku on tällainen ja ei muuta kuin lepoa ja juomista. Mutta jos sieltä sitten löytyy keuhkoklamydia tai mykoplasma, niin se sitten oireesta riippuen olisi tietenkin antibiootin paikka, koska näitä bakteereita kohtaan on olemassa tehokasta antibioottihoitoa. Tältä sektorilta on lupa odottaa merkittävää apuvälinettä järkiperäistämään antibioottien käyttöä. No entäpä sitten uudet antibiootit? Eikös niitä nyt sitten keksitä koko ajan lisää? Tässä vähän toisenlaisessa muodossa se kuva, jonka jo aikaisemmin esitin vuosien saatossa, ei näytä hyvältä. Tuo turkoosilla pohjalla olevat antibiootit ovat niitä, joita on löydetty luonnosta, jotka ovat siis todellisia antibiootteja. Ja niin kuin näette, niin kyllä se aika lailla alkaa tyssätä tuonne 60-70-luvulle. Sen jälkeen ei ole tullut oikeastaan juuri mitään uusia. Ja nuo, jotka sitten ovat nuolen perässä, ovat nimenomaan näitä kemiallisia muunnoksia näistä aikaisemmista. Ja kun aikanaan uudet antibiootit tarjosivat uuden mahdollisuuden, uuden tyyppisen infektion tai uuden tyyppisen bakteeriryhmän aiheuttaman infektion hoitoon, niin näillä muunnoksilla on sitten enemmänkin pyritty siihen, että kun se alkuperäinen antibiootti on menettänyt tehonsa resistenssin yleistymisen myötä, niin pyritään muuttamaan sitä lääkettä niin, että saadaan kierrettyä se resistenssi. Eli se kohde, perusidea on muuttunut. Meillä ei ole uusi turvallinen tehokas antibiootti, jolla voidaan hoitaa uuden tyyppistä infektiota, vaan muunnos, jolla pyritään selviämään siitä resistenssistä. Eräs seikka, joka on myöskin huomioarvoinen, on se, että vain osa noista antibiooteista on sellaisia, joita voidaan ottaa suun kautta. Siis potilas voi olla kotona ja lääkitä itse itsensä sen lääkärin reseptin mukaan. Ja tässä nämä keltaisella merkityt ovat näitä per os antibiootteja, eli suun kautta otettavia antibiootteja. Ja tästä nähdään, että suurin osa niistä sijoittuu tänne 40-60-luvulle ja sen jälkeen on tullut 90-luvulle asti vain yksi sellainen lääke, joka kelpaa suun kautta nautittavaksi. Fluorokinoloneesti jo mainitsinkin, se on lääke, joka ilmeisestikin jollakin tavalla vaikuttaa rustokudoksen kehittymiseen ja saattaa valmista rustokudostakin häiritä. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin on ollut viime aikoina puhetta jopa sen kieltämisestä tämän lääkeryhmän. Linetsoliidi on periaatteessa hyvä lääke kotona otettavaksi, mutta sillekin pitempään käytettynä liittyy ikäviä sivuvaikutuksia, joiden takia sen kuuri on keskeytettävä, jos nämä ilmenevät. Tässä ollaan siis vielä heikommassa tilanteessa kuin sitten suoneen tai lihakseen pistettävien lääkkeiden suhteen. Kun katsotaan sitten uuden antibiootin tai mikrobilääkkeen kehittämistä, sen kustannuksia, jotka ovat tuossa pystyakselilla, ja sitten sivuvaikutuksia, jotka lisääntyvät X-akselilla oikealle mentäessä, niin valitettavasti tuo kuvaaja on tuon näköinen. Koko ajan kustannukset uuden antibiootin rakentamiseksi ovat kasvaneet, ja samanaikaisesti nämä uudet omaavat enemmän sivuvaikutuksia kuin aikaisemmat. Jotenka on ymmärrettävää, että lääketeollisuus ei ole mitenkään erityisen innostunut uusien antibioottien kehittämisessä, huolimatta siitä, että erilaiset molekyylibiologiset menetelmät ovat kehittyneet ja voidaan kehittää täsmä molekyylejä paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Meille jää nyt sitten tuo kolmas vaihtoehto, tai ei se ole oikeastaan vaihtoehto, vaan kolmas sektori tässä näin. Jospa säilyttäisimme ja tarpeen mukaan palauttaisimme olemassa olevia antibioottien tehon. Ja kun tämä näyttäisi olevan se kuitenkin kaikista realistisin ja toimivin ja nykyaikaisen tiedon mukaan mahdollisin, niin paneudun tähän hiukan enemmän. Tässä on reumakuumeen esiintyvyys Tanskassa alkaen vuodelta 1862. Reumakuume on anginan jälkitauti, jossa sydän sekä sydämen sisäkalvo, sydänlihas että sydänpussi immunologisen reaktion seurauksena vaurioituvat ja voivat sitten johtaa vakavaankin komplikaatioon. Tässä nähdään, että huomattavasti ennen antibioottien aikaa tämä vakavan komplikaation esiintyvyys alkoi jo laskea. Ja syitä toki ovat ne, mitkä ylipäätään infektiotauteihin länsimaissa ovat niiden vähenemisen syynä. Ravitsemus on parantunut ja hygienia on parantunut. Toki sitten tuolla, kun tullaan 50-luvulle, niin tuo reumakuumeen esiintyvyyden lasku jyrkkeni ja hyvin nopeasti päästiin koko vaivasta eroon, ja tässä meidän on ilman muuta kiittäminen penisilliiniä. Siis vakavan komplikaation estämiseksi kyllä penisilliini on ollut hyvin tärkeä lääke, ja näin antibiootilla on selvä vaikutuksessa. Arvioidaan, että ihmisen antibiootit ovat lisänneet ihmisen elinikää 10 vuodella, joka on aika merkittävä. Mutta kun mietitään antibiootin käyttöä ja sen rationalisoimista, niin on syytä huomioida, että ei antibiootti ole mikään lääke, jolla steriloidaan, vaan se on enemmän tai vähemmän mukana sen infektion paranemisessa. Ja tässä kuvassa mä olen koettanut hahmottaa sitä, että mikä on antibiootin ja sitten meidän normaalin terveen immuunipuolustuksen osuus. Jos infektio on hyvin lievä, luokkaa 0-1 tällä mielivaltaisella asteikolla, niin kyllä se immuunipuolustus sen hoitaa. Ei siinä antibioottia tarvita, me ei edes ehkä välttämättä huomata sitä infektiota. Se menee ohi silleen. Jos kyseessä on sitten esimerkiksi tuollainen paikallinen itsekseen rajoittuva infektio, bakteeriinfektio, välikorvan tulehdus, niin siinäkin tuo immuunipuolustuksen osuus sen taudin paranemisessa on ylivoimainen. Antibiootti voi jonkin verran sitä auttaa, ja ehkä joillakin potilailla voi olla merkittäväkin, ettei synny komplikaatioita. Mutta tällaisessa tapauksessa, jossa on tällainen paikallinen itsestään rajoittava infektio, olisi syytä harkita, että aloitanko antibioottihoidon nyt vai odotanko hetken aikaa ja katsotaan, että lähteekö se infektio paranemaan vai ei. Kivut voi hoitaa kipulääkkeellä. Sen sijaan, jos on märkäinen aivokalvon tulehdus, jossa se bakteeri on jo ohittanut immuunipuolustuksen ja mekaanisenkin puolustuksen kaikki rajat, aletaan olla sitten jo henkeä uhkaavassa tilanteessa, jossa immuunipuolustusta on erittäin tärkeää auttaa antibiooteilla. Täällä antibiootin rooli infektion paranemisessa on sitten jo ratkaiseva. Tässä on esimerkki pneumokokkibakteeri aiheuttamasta keuhkokuumeesta tutkimus vuodelta 1964, jossa verrattiin pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen, missä määrin pneumokokin aiheuttama keuhkokuume johti kuolemaan ennen antibioottien aikaa, siis niitä ovat nämä untreated, eli hoitamattomat potilaat, kun ei ollut millä hoitaa, niin ei ollut. Sitten vaan seurattiin, että kuka selvisi, kuka ei. Ja sitten ne potilaat, joille sitten annettiin keuhkokuumeen sairastaneen, mutta siitä selvinneen henkilön seerumia, tällaista passiivista immunisaatiota. Ja sitten kun meillä oli penisilliini käytössä, niin mitä vaikutusta sillä oli, että pneumokokin aiheuttamassa keuhkokuumeessa potilasta ruvettiin hoitamaan penisilliinillä. Ja tokihan tässä nähdään, että vaikka tuossa 5 päivän kuluessa ei vielä näy mitään eroa näissä potilasryhmissä, niin sen jälkeen nähdään, että jos penisilliinihoito aloitettiin ja bakteeri oli herkkä vielä tuohon aikaan maailmasta, niin 85-90% potilaista selvisi hengissä. Serumikin auttoi vähän, mutta jos ei ollut mitään hoitoa, niin ennuste oli varsin huono. Vain 5% oli 3 viikon jälkeen hengissä. No, niin kuin aikaisemminkin näytin, niin ei se antibiootti varmasti ollut tässä kuitenkaan se ainoa, koska tässä aikajänne on jo aika pitkä ja sen aikana oli potilaiden, sanosko, oma immuunipuolustus kerennyt ryhdistäytyä aika paljon parantuneen ravitsemuksen ja muun tällaisen myötä. Mutta erot ovat niin suuret, että tämä on selvä johtopäätös, että penisilliini pneumokokki keuhkokuumeessa silloin, kun se bakteeri on herkkä, ei ole hankkinut vielä resistenssiä, on kova sana. Mutta antibioottien käyttö korreloi siihen, kuinka paljon resistenssiä bakteereilla esiintyy. Tämä on mitalin toinen puoli. Sen takia emme voi käyttää kovin liberaalisti antibioottia, se on tiedetty jo toki pitkään, ja sen takia meidän pitäisi pystyä antibioottien käyttöä järkiperäistämään, joka tarkoittaa, että se pitäisi olla paremmin perusteltua ja suunnattu. Tässä nähdään tutkimus, jossa on pneumokokin penisilliiniresistenssin esiintyvyyttä korreloitu siihen, että kuinka paljon missäkin maassa käytetään penisilliiniä. Resistenssi on tuossa Y-akselilla ja se on prosenttia tutkituista kannoista. Ja täällä on sitten antibioottien käyttömäärä, joka kasvaa siis X-akselin oikealle mentäessä. Pohjoismaissa, johon siis sanoin, että Alankomaatkin kuuluvat, Alankomaat, Tanska, Ruotsi, Suomi, meillä tilanne näyttää, niin kuin niiden karttojenkin mukaan, hyvinkin vihreää valoa. Mutta sitten kun mennään tuonne Välimeren maahan, Portugaliin tai Espanjaan, siellä tilanne on jo ihan toinen. Ja korrelaatio on hämmästyttävän selvä. Tämä ei ole ainoa tämän tyyppinen tutkimus, vaan sellaisia on tehty aiemminkin. Mutta ylpeänä esittelen tätä kotimaista tutkimusta, jossa itsekin olen ollut mukana, jossa sattumalta totesimme, että 80-luvun lopulla Streptococcus pyogeneksen, siis tuon anginan aiheuttaja bakteerin, erytromysiin resistenssi oli alkanut nousta huomattavasti. Jopa niin, että se korkeimmilla 90-luvun alussa oli 1/5 Streptococcus pyogenes löydöksestä oli resistentti erytromysiinille. Samaan aikaan todettiin, että Orion oli kehittänyt hienon erytromysiinivalmisteen, jota oli markkinoidut tehokkaasti, ja erytromysiinin käyttö anginahoidossa oli enemmän tai vähemmän epävarmoin perustein ilmaistun penisilliinin yliherkkyyden myötä, niin oli sitten lisääntynyt valtavasti tuossa 80-luvun kuluessa. No, Orionille se tietysti ei ollut mikään kiva asia, kun me jouduttiin sitten raportoimaan tämä näin, sitä rummutettiin lääkärilehdessä ja laajemminkin, ja erytromysiinin käyttö väheni merkittävästi, jonka seurauksena Streptococcus pyogeneksen erytromysiiniresistenssi lähti vähenemään, ja tänä päivänä se on tuossa jossakin 1-2% tasolla. Tätä voidaan siis kääntää. Ihan oikeasti on mahdollista palauttaa antibiootin teho. Näitä tutkimuksia on jonkin verran tehty sairaalapotilaille, jotka on vaikeampia tulkita itse asiassa kuin avohoidossa. Ja tämä, joka julkaistiin New England Journal of Medicineissä vuonna 1995, on edelleenkin kaikista eniten referoitu tutkimus, jossa osoitetaan, että antibioottiresistenssin yleistymistä voidaan kääntää. No miksi bakteeri sitten luopuu siitä? Miksi se luopuu siitä? Niin kuin aikaisemminkin totesin, niin se ei selvästikään ole bakteerille semmoinen kovin kiva juttu hankkia sitä resistenssiä. Tässä yksi tutkimus, jossa erityisesti sairaalainfektioita aiheuttava Pseudomonas aeruginosa bakteeri, resistentti kanta on sekoitettu yhdessä villin kannan kanssa elatusaineeseen ja annettu niiden sitten lähteä siellä kilpailemaan elintilasta. Ja tässä nähdään, että päivien kuluessa tuo porskuttaa tuo villikanta, mutta resistenttikanta alkaa hiipua. Vertaisin tässä sitä, että jos kuka tahansa meistä lataisi selkäänsä rynnäkkykiväärin ja täyttäisi taskunsa käsikranaateilla ja ottaisi ehkä kevyen singonkin vielä tuonne niskaansa ja kypärät päähän ja suojaliivit päälle, varmistuakseen siitä, että jos nyt sitten joku meidän kimppuumme hyökkää, niin me varmasti voidaan puolustautua. Ja tilanne olisi sellainen, että me olisimme yksin siinä ihmisjoukossa, joka nyt sitten kilvan koettaa päästä sinne kilometrin päässä olevalle soppatykille. Ennen kuin me siellä jonon viimeisenä ja itse asiassa kaikista muista jälkijääneenä oltaisiin soppatykillä, niin se olisi jo tyhjä. Bakteerilla on ihan sama juttu. Sille on rasite, se ylimääräinen geneettinen materiaali, jota se tarvitsee tuon resistenssin ilmentämiseen. Ja siksi se lähtee luopumaan siitä, jos ei sitä tarvitse. Taas Välimeren maissa punaista ja meillä vihreitä. Tämä on yksi tekijä, jonka vuoksi meillä resistenssiä ei vielä esiinny siinä määrin, että meidän pitäisi olla erityisen huolissaan siitä. Antibiootteja käytetään Pohjoismaissa, tämä on siis viime vuoden antibioottikäyttötilasto Euroopan tautikeskuksen sivuilta, mutta edelleenkin Kreikassa ja Espanjassa, myöskin muissa Etelä-Euroopan maissa käytetään antibiootteja selvästi enemmän kuin meillä. Ensimmäinen Euroopan antibioottipäivä oli 10 vuotta sitten, ja tällainen perustettiin nimenomaan meidän kaikkien informoimiseksi siitä, että antibiootit, ihmelääkkeet, ovat tärkeitä ja niitä pitää suojella ja varjella, ja niiden käyttöä pitää erityisesti harkita. Tuo vasemmanpuoleinen kuva on taas USA:sta, jossa ollaan enemmän tällaisia ihastuneita erilaisiin piirroksiin, ja siinä tällainen antibiotic-henkilö toteaa, että nuhaa ei ole antibiootin puutostauti. Euroopan antibioottipäivä on vuosittain, ja Kansanterveyslaitos, silloin nykyinen THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, on se, joka isännöi sitä tiedotusta, joka tähän liittyy. Suomessa on seurattu mikrobilääkkeresistenssin kehittymistä, esiintyvyyttä jo pitkään. Ensimmäinen tällainen raportti Lääkärilehdessä julkaistiin vuonna 1989. Ja tämän jälkeen sitten alkoi tämä suomalaisen mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmän, eli FIREn toiminta ja FINRES-raportteja on julkaistu siitä eteenpäin vuosittain. FINRES-raportti on löydettävissä internetistä hakusanalla FINRES. Sieltä löytyy erittäin perinpohjainen raportti, johon mäkin olen tässä useamman kerran referoinut. Mutta me emme ole tässä maailmassa yksin, me emme voi lähteä siitä, että kun meillä on kaikki asiat hyvin, niin sitten ei ole huolta. Ihan tuoreen tutkimuksen, joka julkaistiin Lääkärilehdessä, Esa Rintalan ja kumppanien tutkimus lokakuussa, kertoo, että edeltävä antibiootto lisäsi ESBL-kantajuuden riskiä varsinkin, jos se liittyy matkailuun. Ja erityisesti, jos se matkailu suuntautui Intiaan, tuolla kerrotaan, että jos matkailija oli Intiassa ja siellä oloaikana nauttinut tätä antibioottia, niin 80% todennäköisyydellä hän toi sieltä tuliaisena ESBL-koolin, joka oli taatusti resistentti myöskin kaikille muille lääkkeille. Ja kakkosasiassakin tuo oli 70% luokkaa. Ja tämän vuoksi sanoin tuossa alussa jo, että jos varmuuden vuoksi syöt fluorokinolonia estääksesi ripulin ja matkustat Intiaan tai Kauko-Itään, niin se on sama kuin myrkkyä söisit. Infektiouutiset löytyvät THL:n sivuilta ja siellä on nyt erityisesti mikrobilääkeresistenssistä. Siellä kerrotaan hyviä uutisia. Suomessa käyttö on vähentynyt ja laajakirjoisia käytetään kuitenkin vähän liian liikaa. Me ollaan eurooppalaista keskiarvoa käytön suhteen, mutta sairaalassa ja pitkäaikaishoidossa edelleen on parantamista. Ja edelleenkin Suomessa mikrobilääkkeet tehoavat hyvin. Tämä on myöskin THL-sivuilta. Tuo punainen ympyrä kertoo siitä, miten resistenssi leviää. Jos katsotaan niitä komponentteja, mitä siellä on, niin kaikki ovat Suomessa erittäin hyvin hallinnassa, paitsi tuo matkailu, joka sen lisäksi, että se tuottaa hiilidioksidia runsaasti ilmakehään, niin siihen liittyy tämä ikävän tuliaisen riski. Suomessa siis katsotaan oikean puolemmasta, miten resistenssiä torjutaan. Toimet ovat jo valtaosin voimassa ja me osataan ne. Ja se, mihin nyt on viime aikoina erityisesti panostettu, on viestintä ja terveystietoisuus. Eli se, että kun potilas menee lääkäriin, ja lääkäri tekee diagnoosi, että sulla on nyt tässä infektio, ja että siihen voisi nyt sitten vaikka amoksisilliin ja kirjoittaa, niin kannattaa aina kysyä, että onko se ihan välttämätöntä. Ja sitten mietitään vähän yhdessä, että jos sitä nyt ei aloiteta nyt, niin mites tehdään? Hoidetaan kipua ja niin edelleen. Ja jos se pahenee, jos tulee kuume tai kuume nousee, niin sitten palataan asiaan ja sitten aloitetaan se antibiootti. Ja pyritään selvittämään se aiheuttaja. Tämä olisi sitä, mihin meidän varmasti kannattaa paljon tähdätä. Ja tartuntaa ei tule, jos kädet on pesty. Kiitoksia.
Lämpimät kiitokset, Antti. Kyllä oli informatiivinen, paljon informaatiota sisältävä luento. Me kuultiin, että täällä luentosalissa on joku, jolla on jo mahdollisesti joku täsmäkommentti tai näkökulma Antin luentoon, mutta ennen sitä kysytään kuitenkin Kaskikuusen käytännöllinen kysymys. Missä määrin ravinnosta tuleva antibiootti vaikuttaa resistenssiin?
Kyllä se vaikuttaa ihan siinä, missä antibioottikuurikin. Toki se, mikä ravinnon mukana tulee, on sitten hyvin, todennäköisesti hyvin pientä, mutta juuri sillä voi olla se resistenssi ja valikoiva vaikutus. Jos suomalaisia elintarvikkeita käytetään, niin niissähän ei antibioottijäämiä käytännössä ole lainkaan. Mutta jos syömme argentiinalaista pihviä, taikka jossakin Etelä-Euroopassa tuotettua mitä tahansa elintarviketta, on syytä tietysti pitää tämäkin mielessä. Tosin meillä tietysti pyritään seulomaan näitä koko ajan valtakunnallisesti, joten siinäkin meitä suojataan. Mutta varmasti sillä vaikutus, jos siellä semmoinen jäämä on. Sen verran voin todeta tässä näin, että USA:ssa edelleenkin käytetään antibiootteja tuotantoeläimillä kasvun edistämistarkoituksissa. Ei siis hoidossa, vaan kasvun edistämistarkoituksessa. Euroopassa tämä kiellettiin jo yli 10 vuotta sitten. Euroopassakin näin tehtiin, ja sen takia elintarvikkeissa aikanaan oli enemmän antibiootteja.
Joo, kiitoksia erittäin valaisevasta ja hyvästä esityksestä. Olisin siitä ollut kiinnostunut, että ennen antibioottiaikaa tutkittiin monenlaisia konsteja infektion tartuttamiseen, ja yksi oli tämmöinen bakteeriofaagien tutkiminen ja kehittäminen. Ja kun penisiliini tuli, niin faagitutkimus ilmeisesti loppui kuin seinään. Että onko siinä tulevaisuuden näkymää meille näiden antibioottiresistenssien suhteen vai ei?
Kyllä se on yksi väline, joka on nyt sitten viime aikoina taas nostettu esille. Sitä faagit ovat siis bakteeriviruksia samalla tavalla kuin influenssavirus tunkeutuu ihmisen nenänielun soluun, niin bakteerivirus eli faagi tunkeutuu bakteerisoluun useimmiten sitten tuhoaa sen bakteerin samalla tavalla kuin influenssavirus tuolla nenänielussa limakalvosoluja. Tälle tuli vähän, sanoisiko semmoinen ikävä tai negatiivinen sävy sen takia, että tätä faagiterapiaa tutkittiin erityisesti Neuvostoliitossa, jossa se tutkimus oli varsin pitkällä, ja kun sitten jossakin vaiheessa, erityisesti länsimaissa, ajatus oli se, että sieltä ei voi tulla mitään hyvää, niin se, jos joku länsimaissa sanoi, että tutkitaanpas faagiterapiaa, niin sille vähän nauriskeltiin, että venäläistä meininkiä. Mutta nyt siihen on palattu. Sillä voi olla vaikutusta. Faagiterapian etuhan olisi se, että sillä ei olisi mitään vaikutusta itse isäntään. Se kohdistuisi yksin omaan bakteeriin ja nimenomaan siihen bakteerilajiin, jolle se faagi on spesifinen. Se faagi ei tartu mihinkään muuhun kuin siihen bakteerilajiin. Ongelma on se, että bakteerit tulevat resistenteiksi näille faageille myöskin pikkuhiljaa. Mutta tätä tutkimusta kyllä tehdään, ja tiedän tapauksia, joissa vaikean resistenssin, antibioottiresistenssin takia on sitten kokeiltu faagiterapiaa. Yksittäistapauksia, tosin en tiedä niiden tuloksista, että onko, onko siellä selvää näyttöä siitä, että se on tehonnut?
Nämä antibiootit vaikuttaa tänne suolistobaktereihin ja tuhoaa niitä. Ja useinhan lääkäri määrää silloin, kun se määrää tämän antibioottikuurin, niin esimerkiksi maitohappo syöminen. Niin.
Maitohappobakteereja.
Niin, joo. Niin, että kuinka tärkeä se on ja onko se kovin terveellistä?
No, näistä maitohappobakteereista ei sinänsä ole niin kuin mitään haittaa. Ja niiden tehtävähän on hyvinkin antibioottiresistentteinä korvata ne suolistossa normaalin suolen kuolleet bakteerit, jotka sitten aiheuttavat sen vaivan tai oikeastaan ovat perussyy sille, että siellä sitten ikävät oireita aiheuttavat normaalit bakteerit, niin kuin Clostridium difficile, voivat lisääntyä ja aiheuttaa vakaviakin komplikaatioita. Kyllä niistä voi apua olla. Ja toinen on tällainen hiiva, Saccharomyces boulardii, joka on todettu erittäin hyväksi tällaiseksi probiootiksi. Mutta jatkaisin tuohon vielä sen, että ihan kaikista paras korjata sitä suolen vaurioitunutta, siis antibioottikuurin seurauksena vaurioitunutta mikrobistoa, on saada sinne suoleen tervettä ulostetta. Ja se onkin eräs tehokkaimmista tavoista hoitaa tällaista vakavaa Clostridium difficile, siis antibioottiripulin vakavaa muotoa. Ottaa siltä puolisolta tai joltakin muulta läheiseltä ihmiseltä, jonka luottaa, niin otetaan ulostetta ja sotketaan sitä vähän keittosuolaan ja ruiskutetaan sitä sitten tuonne paksuun suoleen ja se hyvin nopeasti korjaa sen tilanteen. Ja tällä tavalla hyvinkin vakava antibioottiripuli saadaan korjattua. Saksalaiset ovat kehittäneet tästä pillerin muodon. Gelatiinikapselissa on kuivattua ulostetta, jota napataan sitten ja se toimii ihan yhtä hyvin. Tähän liittyy myöskin se aspekti, että nyt kun tänä päivänä tiedetään, että ihmisen suolen bakteeristo kommunikoi meidän aivojen kanssa ja suolen bakteeristo kehittyy sellaiseksi, mitä ruokaa me syömme. Että jos me syömme sokeria ja rasvaa kovasti ja sitten 1-2 saammekin herätyksen, että nyt ruvetaankin dietille ja jätetään sokeri ja rasva pois, niin ne suolen bakteerit huutaa meidän aivoille, että ei kelpaa, me halutaan sokeria ja rasvaa. Ja me ei jakseta pitää sitä dieettiä. Mutta jos me otetaan sitten tällainen kakkakapseli sellaiselta ihmiseltä, joka syö tämmöistä kaniiniruokaa, korvataan sillä oma sokeri- ja rasvahakuinen suolistobakteeri, flora, niin tällä tavalla me saadaan semmoinen tila, jossa se meidän bakteeriflora sanookin, että ei sokeria ja rasvaa, mulle salaattia ja porkkanaa mieluummin. Ja tämäkin toimii. Tämä on toki tutkimusasteella, mutta sillä on saatu hämmästyttävä toimivia tuloksia. Ja yksi ajatus voisi olla se, että jokaisen ihmisen siinä vaiheessa, kun suolen normaali flora on jo kehittynyt tai mikrobiomi on jo kehittynyt, sanoisiko tuossa myöhäisessä teini-iässä, niin pitäisi pakastaa sitä kakkaansa. Sitten kun on vielä oikein hyvin terve ja jos on vielä syönyt terveellisesti. Ja sitten jos tulee elämässä tilanne, että saa antibioottiripulin tai sortuu rasvaan ja sokeriin ja muuhun tämmöiseen näin, niin sitten voisi ottaa sieltä pakastimesta sen kakkanokareen ja napata sen ja tällä tavalla palauttaa se ihana tilanne. Tämä kuulostaa vähän fiktiolta, mutta kyllä sillä on jo tieteellistäkin näyttöä.
Varsin mielenkiintoista. Meillä tämä suoleton toiset aivomme luento on tulossa keväällä. Jukka-Pekka Meklin tulee tällä otsikolla luennoimaan. Mutta luulen, että kuullaan tästä enemmän. Tuo kapseli oli hyvä uutinen. Kaskikuuselta kuitenkin vielä kysytään, että kun toi Etelä-Euroopassa näyttää olevan enemmän resistenssejä kantoja, johtuuko se nimenomaan runsaammasta hoidosta antibiooteilla?
Se viime kädessä tietysti juuri tästä, mutta merkittävä tekijä siihen, miksi antibiootteja siellä käytetään niin paljon enemmän kuin meillä, on se, että monissa Etelä-Euroopan maissa antibiootteja saa ostaa, jos ei nyt ihan kioskilta, niin K-kaupasta kuitenkin, ilman mitään reseptiä. Ja tämä on yksi tekijä. Toinen on se, että väestö ei siellä varmasti ole siinä määrin tietoinen antibioottien käytöstä ja siihen liittyvistä haitoista, jolloin antibiootteja käytetään liberaalimmin, käytetään vähän niin kuin yskänlääkkeinä tai vitamiineina tai vähän samaan tyyliin. Eli hyvin helposti niitä kuuria ei syödä loppuun, säilytetään ne loput siellä kotona ja sitten kun tulee taas vähän jotakin kivistystä jossakin, niin sitten otetaan ne sieltä ja syödään näitä. Eli siis käyttö on epätarkkaa, epämääräistä kaikella tavalla ja runsasta. Tässä ne ovat ne syyt.
Mua jäi kiinnostamaan, vaikka tuleekin se suolistoluento vielä perässä, mutta että toi pupuihmisen tai vihreätä syövän ihmisen ulosteen siirtäminen esimerkiksi itseen, niin onko sillä ero, että nieleekö sen toisen ulosteen vai paneeko sen peräsuoleen? Eli tehoaako se myös sieltä peräsuolen kautta?
Kyllä, se varmasti tehoaa yhtä lailla. Näitä suun kautta otettuja kapseleita, joissa on siis kuivattua ulostetta, niin niistä ei nyt vielä ole niin kovin paljon tutkimusta muuta kuin, että on olemassa jo näyttöä siitä, että ne tehoaisivat yhtä hyvin kuin sitten ruiskeena peräsuoleen annetut tällaiset ulostevellit. Täällä on kysymys.
Kysypä tässä välissä vielä Naantalista tulleen kysymyksen, että mikäli niitä maitohappobakteereja syö ihan jatkuvasti, onko se hyväksi vai pahaksi vai onko sillä mitään merkitystä?
Niin, vois esittää vastakysymyksen, että jos on terve ja oireeton, niin miksi niitä söisi? En tiedä. Hyödyttäähän se sitä teollisuutta tietysti, joka niitä tuottaa.
No niin, kysyisin semmoista asiaa, että nämä resistentit bakteerithan on yleensä mutantteja, eli ne on hankkinut tällaisen muutoksen. Onko nykypäivänä tutkittu tätä geeniteknologiaa sillä tavalla, että voitaisiin sitä kautta löytää semmoisia kantoja, jotka sitten pystyisi syrjäyttämään nämä hankalammat kannat?
Joo, hyvä kysymys. Oikeastaan tämä jollakin tavalla tangeeraa tätä ulosteen siirtoasiaa. Mä olen aikanaan ehdottanut noin puoli vakavissani tuolla Keski-Suomen keskussairaalassa sitä, että kun se MRSA löytyy yleensä sieltä potilaan nenästä, se MRSA, joka aiheuttaa sen hoitoon liittyvän infektion, niin se on yleensä sieltä omasta nenästä peräisin. Et voisiko sen hoitaa pois sieltä nenästä sillä tavalla, että laittaisi sinne tämmöisen villin herkän Staphylococcus aureuksen, antaisi oikein kunnon ympi sille, jolloin se häätäisi pois sieltä tämän resistenttikannan. En ole nähnyt yhtään sen tyyppistä tutkimusta tehdyn, ja Staphylococci on sen verran ehkä pelätty bakteeri, että sen antamista ihmiselle kuitenkin kavahdetaan. Lähinnä kysymys olisi juuri siitä, että korvataan se resistenttibakteeri sen saman bakteerilajin villillä kannalla, jolla ei ole tätä resistenssiä, joka siis siinä elämän taistelussa omaa paremmat edellytykset pärjätä, ja tällä tavalla se laimenee pois sieltä se resistenttibakteeri.
Mä olisin kysynyt myös näistä sairaalabakteereista, eli jos, ja nimenomaan tämmöisestä ikään kuin oireettomasta tilanteesta, eli jos ihmisillä todetaan klepsiella ja sitten epäillä, että se on tullut esimerkiksi käynnistä vanhusten huoltolaitoksessa tai sitten hoidossa käynnistä sairaalasta, ja sitä ei niin kuin tutkita, että mistä se on tullut, niin onko se niin kuin normaali hoitokäytäntö vai kuuluuko näihin prosesseihin, että sairaalat aktiivisesti tutkii, että jos heidän potilaillaan on tullut tämä, että tietysti nämä sairaalainfektiot, jolloin ihminen on jo siellä hoidossa ja on verenmyrkytyksessä, niin on eri, mutta että nämä jotka niin kuin oireettomana poistuu sairaalasta ja puolen vuoden päästä sitten ilmenee tämmöinen, niin jääkö ne niin kuin selvittämättä?
Lukuottamatta oikeastaan niin kuin hoitohenkilökuntaa, niin ja jos osastolla on, sairaalaosastolla on todettu jonkun moniresistentin bakteerin aiheuttama infektio taikka useampi infektio, niin hoitohenkilökuntaahan usein silloin seulotaan. Mutta omaisia taikka muita taikka potilaita, joilla nyt ei ole sitten bakteeriinfektioon viittavia oireita, niin ei systemaattisesti seulota. Tähän oikeastaan semmoinen kaikista merkittävin ja minun mielestä niin kuin järkevin peruste on se, että no jos sieltä nyt sit löytyy sieltä suolen floorasta tällainen moniresistentti klebsiella, niin entäs sitten? Mitä me tehdään sen tiedon kanssa? Et aina kun lähdetään ottamaan tällaisia seulonta- tai hygienia- tai tällaisia näytteitä jonkun bakteerin löytämiseksi, pitäisi ensin kysyä, mitä minä teen sillä tiedolla, jos se osoittautuu positiiviseksi. Tämä on varmaan yksi syy. Ennen vanhaa otettiin erilaisia hygienianäytteitä ja tällaisia seulontanäytteitä paljon sairaalaosastoilla erityisesti, mutta siitä on jotakuinkin luovuttu juuri siitä syystä, että ne tulokset tuottaa enemmän tuskaa kuin hyötyä.
Ja sitten juuri tämä käsienpesu, eli nyt kun on melkein 10 vuotta käytetty aika aktiivisesti näitä käsidesejä ja nyt on sanottu, että niilläkään ei enää ole tehoa ja nekin voi sitten synnyttää tätä resistenssiä, että minusta oli hyvä luento, että annetaan näiden bakteerien vain elää villinä ja vapaana ja sitten siitä onkin sitten ihmiskunnan pelastus, että jätetään se turha lääkitseminen sitten pois.
Niin, kyllä itse asiassa käsidesien suhteen on herätty vähän niin kuin samanlaiseen ajatukseen, että kyllä sekin pitäisi olla aika lailla harkittua, milloin niitä käytetään. Että niitähän rupeaa olemaan joka kaupan tuulikaapissa ja muissa tällaisissa näin. Käsien pesu on silloin, kun sekin on järkevää, että se tapahtuu ennen ruokailua, aina kotiin tullessa ja ennen kuin ryhdyn valmistamaan ruokaa ja aina WC:ssä käynnin jälkeen, niin se on kuitenkin se ylivoimaisesti paras tapa, koska se on universaali tapa päästä eroon tai vähentää mahdollisten patogeenisten tautia aiheuttavien mikrobien määrää sormissa. Käsidesi on sairaalakäytössä erittäin perusteltu sen takia, että siellä joudutaan niin usein sitä käsidesinfektiota käyttämään, että tuo jatkuva peseminen saattaa viedä sen ihon pilalle. Ja kun terve iho, jossa on se tietty vahakerros, niin se on ylivoimaisesti paras tapa puolustautua tartuntoja vastaan, ja siitä pitäisi pitää huolta. Et liian usein käsienpesukin on vaarallista. Käsidesit taas liuottaa sitä normaalia vahaa tuossa noin. Ja sitten norovirus, joka on tällainen talvikausina, silloin täällä on ripuliepidemioita aiheuttava. Se ei ole moksiskaan käsidesistä, ei se etanoli pysty siihen. Influenssavirus kyllä kuolee sillä oikein niin kuin sukkelasti. Samoin tämä Clostridium difficile, joka voi olla sairaaloissa vakavan antibioottiripulin aiheuttaja. Se on itiöitä tuottava bakteeri ja ne itiöt kestää sitä käsidesiä oikein hyvin. Sen sijaan saippua pesu vähentää näitä molempia sieltä sormista oikein tehokkaasti ja tällä tavalla ehkäisee tartuntoja.
Kiitoksia. Sangen mielenkiintoinen luento ja keskustelu. Tässäpä ikääntyvien yliopiston klassikko Villasuhde.
Suuret kiitokset ja kiitokset yleisölle erittäin mielenkiintoisista kysymyksistä.